Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tomsons studijā. Nākamā nedēļa būs jāiet pie balsošanas urnām, būs jāizvēlas, kam uzticēt savas vietvaras pārvaldību nākamajos 4 gados. Mēs šeit Krustpunktā studijā esam pēdējās nedēļās palūkojušies uz vairākiem tematiem, kas īpaši aktuāli ir risinām reģionos. Esam runājuši par veselības aprūpes pieejamību, par darba vietām ārpus lielajām pilsētām, demogrāfijas izaicinājumiem, dzīvesvietas meklējumiem. Šodien mūsu uzmanības fokusā būs jautājums, kam visiem faktiski jaunievēlētiem deputātiem nāksies pievērst lielāku uzmanību.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Vides saglabāšana, atkritumu savākšana. Saskaņā ar Eiropas direktīvām un Latvijas apņemšanos, tajā visā pēc 10 gadiem 90% no visiem saražotiem atkritumiem būs jāspēj sašķirot un pārstrādāt, proti poligonos noguldot nevairāk par 10%. Ļoti ambiciozs mērķis, spriežot pēc visā, esam tālu no tā. Kas tad nākošajām domēm būs jādara, lai situācija kaut kā straujāk mainītu. Krustpunktā studijā šeit ir no klimata enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece vides politikas jautājumos Rudīta Vesere. Labdien jums!
Labdien!
Pašvaldības savienības padomniece un arī Vides Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra vadītājs Niedze Sproģi. Sveicināti!
Labdien!
Zero Waste Latvija politikas koordinātora Maija Krastiņa. Un arī Latvijas atkrituma saimniecības uzņēmuma asociācijas pārstāvis, viņš ir Getliņa Eko valdes loceklis Jurģis Ugors. Labdien!
Sveiki!
Tiešām 10% tikai trīkstēsim, jā?
Tā. Tiešām.
Jā. Akmenī cirsts?
Likumā.
Es domāju, ka...
Likumu var mainīt?
Daudzas lietas var mainīt, jā, tieši tā. Ir gan likumi, gan direktīvas nav akmenī cirsti baušļi, iespējams, ka...
Atkāpsimies, jā.
Es nebūtu tādā skatījumā, kad kāds mēģinās atkāpties, jo šī gadījumā, jā, mērķis ir ļoti ambiciozs, bet ir valsts, kas ar šo mērķi ir absolūti saskaņā un ļoti tūtam vai jau pat līdz tam tikuši. Pārējiem ir vienkārši jādara un jāorganizē tā pasākuma, lai līdz tam nonākt.
Un ja ne?
Tad tās būs visdrīzāk sankcijas, jo šobrīd nav nekādas indikācijas, ka Eiropas Savienībā varētu mainīties šie attieksmi pret 10%. Restīvi palielināt.
Un tā sankcijas tad samaksā un tad dzīvo tālāk?
Nebūt, nē. Tur jau ir tā lieta, ka tas nebeidzās ar to, kad tiesa pieliem konkrētu summu, cik valstī ir jāsamaksā, bet arī tiek pielēmta tā saucamā nokavējuma nauda, un katru dienu līdz tiek novērsts attiecīgais pārkāpums vai sasniegts atbilstošais mērķis, un mēs maksājam vēl katru dienu noteiktu summu.
Jūs domājat, nāksies gribi, negribi?
Es neesmu pesimists, ka mēs noteikti būsim līdz tam, ka mums būs jāmaksā šīs soda sankcijas, jo mums ir iespējas tomēr arī tikt pie tā rezultātu.
Jūs arī esat tikpat, optimistiski par realitātes principus.
Jābūt jau optimismam, citādi jau nav jāk dzīvot. Ja to visi kaimiņi ir izdarījuši, ir tiešām maz ticams runājoties ar kaimiņiem, kad viņi atkāpsies no tā noglabāšanas fakta.
Un tad arī mums nāksies.
Jo mēs zinām, kāpēc viņi tik mazu procentu šobrīd noglabā.
Atsakot, ir optimistiskā daļa, Maija, kā šķiet?
Nē, es arī esmu optimista, bet skatoties citā virzienā, ne no tiem mērķiem, bet kur mums vēl iespēja ir darīt, kas ir tie mājasdarbi, kas nav izdarīti. Mums ir virkne mājasdarbu, kas nav izdarīti, kur mums ir milzīgs potenciāls laboties, un es domāju, ka mēs varētu sasniegt tos mērķus.
Mums bija reportāži šodien arī pirms ziņām, kas skanēja vēl pirms brīvā mikrofona, pieņemsim no Latgales. No Rēzeknes. Pietiekoši daudz mājas nav joprojām iespēja šķirot. Varot braukt 15 km pa zemes ceļā aiz pilsētas un nodot.
Tieši tā. Tas ir
Pārpār jēga.
Tas ir viens no tiem mājasdarbiem, kas nav izdarīts. Latvijā joprojām šķirošana nav obligāta. Rīga ir vienīgā pašvaldība, kurā šķirošana ir obligāta. Tas ir burvīgs pirmais mājasdarbs, ar kuru varētu sākt.
A, kam tas mājasdarbs ir? Pašvaldībai vai atkrituma savācējiem?
Mēs kā Getliņu valdes loceklis redz to, ka mēs varētu daudz labāk šķirot bioloģiju, kas ir liela sastāvdaļa no sadzīves atkrituma konteineru, turpat 30-40%. Līdz ar to es domāju, ka reģionos tas ir lielāks izaicinājums nekā Rīgā, jo Rīgā to dara, var darīt daudz labāk. Es domāju, ja būtu infrastruktūra vēl vairāk nekā viņi ir šobrīd, tad bioloģisku atkritumu daudzums būtu daudz lielāks arī getliņos, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir nodrošinot to kvalitāti, lai viņi tur būtu. Jo šobrīd mēs redzam, ka 14% tikai no atvestās bioloģijas ir labas kvalitātes bioloģija.
Kas ir labas kvalitātes bioloģija?
Nu, tas ir tāda, ka tur aiziet uz attiecīgajiem kompleksiem, un par to nav vajadzīga pirmsapstrāde šai bioloģijai. Teorētiski, nu, lai pie mums atnākot, bioloģijai mums tas rada vēl dažādus procesus, lai mēs tiktu pie kvalitatīvu
materiālu. Tagad, nu, bioloģija man neapēstā zupa.
Nē, zupa nē.
Zupa tieši nē?
Šķidrumi lūdzu nē.
Kas, nu, tad neapēstā maize.
Zupas biezuma.
Sapelējusi maize.
Jā, bet paturpinot vēl iepriekšējo to, ko mēs runājām, kad reģionālos tas ir izaicinoši, jo tas ir arī, nu, Rīga tādā ziņā ir ļoti labu darbu izdarījusi, ka viņi ir to nostiprinājusi saistošajos noteikumos, ka līdz 10 daudz dzīvokļu mājām ir jābūt uzliktiem konteineriem. Respektīvi, nu, tas ir jau atkritumu apsaimniekotāju un nama apsaimniekotāju jautājums. Ja cilvēks, principā, prasa šo konteineru, viņam ir obligāti viņš jāuzlikt.
Tad tas ir apsaimniekotāju jautājums. Protams, es mēģinu tādu saprast, līdz mēs ierunājamies par mājasdarbiem, lai uzreiz skaidrs, kurš par šiem mājasdarbiem atbild. Nu, proti, man nemaz nav kur šķirot, es nemaz nezinu. Tas ir atkrituma savācējs vai tā ir doma?
Es izstāstīšu tādu ciklu, kā tas ir notiek dzīvēm. Principā, cilvēks, kurš grib uzlikt atkritumu konteineru, viņš piezvana namu apsaimniekotāju vai kopīgi ar iedzīvotājiem vienojas, ka šāds konteiners ir, atrod attiecīgo vietu un atkrituma apsaimniekotājiem pieprasa šo konteineru. Tā tas izskatās.
Kurš negrib?
Tas, ko mēs redzam, ka atkrituma apsaimniekotāji ir aktīvi, ja viņiem paprasa, viņi uzliek šos konteinerus.
Un ja neprasa?
Nu, viņiem, nē, nu, ja neprasa, tas nozīmē, ka nu, viņi jau nevar likt. Tas nozīmē, ka viņi neprasot uzliks katram iedzīvotājam, un viņš būs bezjēdzīgs. Satura jau tur nebūs.
Nu, proti, tā tad vispirms ir jābūt iniciatīvai no iedzīvotājiem.
Nē.
Nē, nu ir jābūt vienošanās, iedzīvotāju vienošanās ar pašvaldību, pašvaldības vienošanās ar apsaimniekotājiem. Nu, jārunā mājas apsaimniekotājiem, jārunā ar iedzīvotājiem. Tas ir ļoti garš process, tas jau nav tā, hops, pieņēmām saistošos noteikumus, visi nes un ļoti precīzi vāc atkritumus. Ļoti ilgi, ļoti lēni iet, un ja mēs runājam par reģioniem.
Kurš nāk ar iniciatīvu? Drīksties uzreiz sākšu to jautājumu. Kurš tad nāk ar to iniciatīvu?
Visi var nākt ar iniciatīvu.
Jo šobrīd tas stāsts, pirmkārt, ko es tajā reportāžā dzirdēju, nē, nu mums nav, nu mēs nezinām, nu, tā ir, nu, kad mums kāds piedāvās, tad spriedīsim, nu tā, bet tā kā neviens nepiedāvāt, nu viens arī nesprieš.
Pārsvarā pašvaldības nāk ar iniciatīvu.
Ja nāk.
Ja drīksties, teikšu, ka Getliņi nāk ar iniciatīvu, jo ārkārtīgi daudz ir dažādas kampaņas no Getliņa puses bijis un arī būs. Cik svarīgi ir šķirošanas atkritumu konteineri, tai skaitā arī bioloģija. Šajā jautājumā mēs esam ļoti proaktīvi un tiešām ļoti daudz komunicējam ar cilvēkiem, cik tas ir svarīgi. Un es teiktu, ka Getliņš šeit ir ļoti aktīvi un informācija cilvēkiem, es domāju, kad ir.
Tas attiec uz Rīgu, jūs tā kā sacīt. Ne, nu, jo Rēzekli nevar uz Getliņiem.
Nu, es teiktu, ka jā, ka tas ir vairāk saistīts ar Rīgu, bet tomēr tās kampaņas ir tik vispusīgas, ka mēs arī redzam, ka kaut kāda daļa mēs esam dzirdējuši tieši, piemēram, no Liepājas, kad Liepājā ir dzirdējuši par Getliņu kampaņu Rīgā, un līdz ar to tas, tā komunikācija, ko veic Getliņu, nu nevar teikt, ka viņi ir tikai Rīgā, es teiktu, ka viņi ir visas Latvijas jau tādā kontekstā.
Nu, Vidzemē ir kampaņa plus liek konteineris arvien vairāk un vairāk. Nu, un arī ir šīs pārstrādes, beidzot, mums ir šīs pārstrādes, tas ir iniciators arī, kad nu, vajag šai pārstrādai darboties. Tā kā
viss notiek.
Nu, mēs arī redzam.
Nē, nu, notiek un notiek lēnāk, nekā mēs gribētu.
Es teiktu, kad notiek, un mēs arī redzam, kad Getliņa veic kaut kādas kampaņas, kuras pirms tam ir ļoti arī izvērtētas, ko tieši Getliņa savās kampaņās teiks. Pirms tam ir veiktas dažādas aptaujas, un mēs redzam un diezgan labi spējam tā kā fokusēt, pa kuriem tam iedzīvotājiem būtu vislielākā interese. Un tieši tajā bioloģijas kontekstā mēs redzam, kad ir dažādas šīs kampaņas par bioloģiju, tad šis uzrāviens arī ir. Jautājums ir, kā to uzrāvienu noturēt, un te ir vēl tas jautājums, kurā brīdī, tad, kad notiek šīs kampaņas, kurā brīdī šī informācijas noturība notiek pie tiem iedzīvotājiem. Respektīvi, mēs nevaram gaidīt pēc katras kampaņas, kad būs uzreiz ļoti labs rezultāts. Ir tomēr kaut kāda nobīde, ka tas cilvēks pieņem to informāciju, veidojās kaut kāds paradums. Nu, un tad ir, protams, šie uzlikšanas jautājumi par infrastruktūru un kā tad tie cilvēki ir vairāka dzīvokļu māja. Nu, tad tur iekšai tomēr jātiek kaut kā ar iedzīvotājiem pašiem ar dažādām čatu grupām, jāsaprot, vai viņi to konteineru liek vai viņi neliek. Tad ir šis jautājums, ka tomēr bioloģija ir lētāka nekā sadzīves atkritumu. Tarifs. Šeit mēs, protams, varam padiskutēt, varbūt, ka viņš būtu vēl jāuztais interesantāks, bet nu, tie instrumenti ir. Mēs redzam, ka tā bioloģija paliek nedaudz vairāk, bet, lai sasniegtu dažādas mērķus, nu, mums ir vēl ir ko darīt.
Nu, Maija.
Jā, nu viens zilons jau, ko kolēģis pieminēja, ir tā cena un tarifs. Tas, ja mēs runājam par tādiem nu, motivāciju iedzīvotājiem, tad tarifs un tā cena, tā varētu būt viena motivācija. Šobrīd viņš nav motivējošs. Un te, nu, godīgi sakot, nav skaidru, nu, nav īstādi izskaidrojumi, kāpēc ir tādas dīvēšanās par to, kāpēc tas tarifs netiek pazemināts.
Tas jau arī atkarīgs no vietas, kā nu kurā Latvijas galā.
Nu, tam tarifam vajadzētu būt krietni zemākam un teiksim tā, nu, brutāli nulai. Un otra lieta arī par to ērtību runājot, nu, cilvēkiem šobrīd, ja mēs vēl, nu, mēs redzam, kādas ir tās ķēdes, ja iedzīvotājiem čatiņā ir jānobalso, tad viņiem ir jāpieprasa, tad viņiem vēl tas un tas un jāizdara. Tas ir viss par garu, tam vajadzētu būt daudz automātiskākam procesam. Ja konteiners ir obligāts, tad viņš ir obligāts. Viņam ir jāierodas tajās mājās un tad tiksim ar tālāk ar kampaņām. Ja? Bet lietotāju pieredze, nu, iedzīvotājiem tas viss ir par grūti un tas ir milzīgs klupšanas akmens.
Proti, cik drīkstāt mazliet ap jūsu virzienā skatoties, cik vispār šobrīd iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties? Gribu šķiroju, negribu nešķiroju. Tā ir šobrīd, ja?
Brīvi.
Kā gribu?
Nē, bišķiņi brīvi.
Nu, bišķiņi, nē, nu kā?
Es tā teikšu. Tāpēc, kad, ja pašvaldībā ir saistošie noteikumi, un ja pašvaldība apsaimniekotājiem liek likt ar vien vairāk šos konteinerus un strādā ar iedzīvotājiem, jāstrādā ar māju apsaimniekotājiem, ļoti jāstrādā. Tālāk ir jāstrādā ir ar cenu, kā veidojas cena, jā. Par visu ir jāmaksā, un tas, ka mēs noliekam bioloģijai nulli, tas nenozīmē, ka mēs par to nesamaksājam. Šīs lietas arī, manuprāt, nav atrisinātas, jo nevar teikt, ka mums nav jāmaksā par bioloģiju, ja mums par bioloģiju ir jāmaksā tā daļa pie nešķirotajiem.
Bet proti pašvaldība var...
Pašvaldība var stimulēt, jā, pašvaldības var. Var
praktiski arī var piespiest.
Nu, piespiešana
jau tādā nestrādā. Ar administratīvām metodēm.
Nu, piespiešana jau īsti nestrādā. Var jau, protams, to darīt, bet nu, nepatīk pēc iedzīvotājiem piespiešana.
Bet, sakot,
nu,
pašvaldības jūta, ka iedzīvotāja pretstība, tāpēc viņas nu, tā.
Nē, nu kā, nu viņa maksā tajā brīdī vairāk par to pašu. Bet mēs redzam, tur, kur arī ir konteineri izlikti, tāpat tās trešdaļa no nešķirotā ir bioloģija. Arī tur, kur ir ļoti labi izlikti konteineri. Jā. Mēs šodien pārskatījām tos darbus.
Par kvalitāti parunāsim tūlītās, bet es jau to piespiešanu.
Jā, es visu laiku gribēju jau teikt, tagad. Sāksim, varbūt mēs no otra gala, manuprāt, sākam šo sarunu, jo mēs sākam ar un uzsvērš to, ka mēs runājam par dalīto vākšanu bioloģiskajiem atkritumiem, nevis dalīto vākšanu kā tādu kopumā. Un kas kuram ko prasa un tā tālāk, tā ir varbūt praksa atsevišķās vietās, jā, to mēs zinām, bet tai pašā laikā, ja mēs sākam no tā pamata visa, tad šobrīd mums ar likumu ir pateicis dalītā vākšana, viņa ir jānodrošina, iedzīvotājiem nav tā sistēma, kad mēs te gribam vai negribam šķirot, ir jābūt šim pakalpojumam pieejamam, jo nevar būt tā, ka ir prasība, bet nav pakalpojuma adekvāti pretī.
Un, nē, ir jau 15 km brauc un nodod.
Nu, vai tas ir adekvāti jautājums vēl arī. Un ne visiem ir šis transporta līdzeklis, bet tā tad jautājums jau ir tālākais, kas organizē šo procesu. Mēs te sakam saistošie noteikumi. Tas tikai viens solis, tātad pašvaldība ir tā, kas organizē procesu, jo viņi vislabāk zina, kur vajadzētu, ja liek publiskos konteinerus, kurās vietās, kur cilvēka koncentrācija ir, kur nesīs, kur vajag varbūt strādāt ar maisu metodēm. Tās metodas pašvaldības rokās ir gan daudz, un tas ir tas, kas ir pirmkārt ierakstīts saistošos noteikumos, un atcerēsimies, ka saistošie noteikumi tas mums uz visiem vienādi attiecās. Un gala rezultātā, kā tad motivē to cilvēku, vai taisn, varbūt arī otrādāk te piskanē, arī varbūt sodīt, nu tas atkal ir pašvaldības ziņā, kuru metodu un kādas līdzekļus viņi izvēlās un izmanto savā teritorijā, jo šie dalītie konteineri, jā, ir dažādas pieredzes dažādās pašvaldībās, kad nu, ir sākumā uzlikt par daudz, tad ņemt nost, ir arī otrādā, kur liek pakāpnes, bet tas, kad mājai būtu izvēles iespējas, tad tas jau ir tā, kā pašvaldība būs noteikusi. Rīgas gadījumā ir noteikts, kad ir jābūt, piemēram, bioloģiskajiem konteineriem, pie kurām mājām un tām mājām nav izvēles. Es konkrēti piemēru pat varu minēt, jā, man ir bijis redzēt arī gadījumu, kad ir šie dalītie konteineri pagalmā, nav bioloģiskais, nu un tad pēc tam ir stāsts, kāpēc tad nav, jo te bija jābūt un tika uzlikts un iedzīvotājiem neprasīja, vai jūs gribētu, bet bija informācija, jums būs proti, no nākamās nedēļas.
Tā tad viss pašvaldību rokās ir diezgan daudz.
Jā.
Jā. Situācija Latvijā ir dažāda.
Protams.
Jā. Tā tad ir kādas pašvaldības, kas par to vairāk domā, ir kādas mazāk.
Nenoliedzam.
Es kāpēc tam gribēju pievērst uzmanību, tāpēc, ka es savukārt, nu, sekojot līdz tam, kas notiek tagad priekšvēlēšanu laikā, mums ir vēlēšanas pēc nedēļas. Atkrituma tematika, es vispār neredz, ka tur baigi apspriest tikt.
Bet šur tur ir.
Šur tur
es piedalījos debatēs, tur arī par atkritumiem parunāju. Tur labā nozīmē parunāju, jo tā bija Vidzeme.
Kas nozīmē, ka varbūt ka tie jaunievēlētie deputāti mums neapzinās, ka tas ir tik būtisks temats, nu, kas grib kļūt par deputātiem.
Politiķi mums, jā, viņi varbūt pievēršas atkrituma tēmai, tad, kad tarifs maksa jāstiprina. Mm. Kad atnāk tarifa daļa, un tad ir jālēmj, cik būs pašvaldība daļa, tad jo faktiski tas ir tāds saimnieciskais pasākums, kur izpildvaru vairāk darbojās.
Mm.
Un tad uz vēlēšanām arī viņi mazāk par to runājot, izpilddirektors ar vides speciālistiem par to darbojās.
Jā. Bet, nu, redz, beigās iedzīvotājiem dažādi sajūti. Nu, mēs kā vēlētāji ejam, taču droši vien arī nedomājam par atkritumiem pirmajā vietā, kad dosim balsot.
Es domāju, ka ir daļa, kas domā gan, varbūt ne gluži, nu, brutāli tā par atkritumiem, bet kopumā par aprits ekonomiku, par vidi, tie tomēr ir svarīgi elementi. Man liekas, ka viens no tiem jautājumiem, kas gan ir parādījies dienas kārtībā, un kurš ir daudziem radījis dažādas emocijas, ir dedzināšanas jautājums, atkrituma dedzināšana, kur ir aktualizējusies.
To mēs arī tūlīt tās paņemsim.
Jā, un šis, tā kā, politika dienas kārtībā šis jautājums pilnīgi noteikti ir, nu, jautājums no kura lēņa.
Nu, proti, tas nozīmē, tas pirmais, kāpēc es iesāku no otra gala, bet es apzināti iesāku šoreiz no otra gala. Tas pirmais jautājums tomēr ir, cik pašvaldības vai vispār, ko mēs saprotam, nu, kurš par to atbildi. Un tagad ir tāda sajūta, nu, ka visi viens uz otru gaida vai tā kā mētā nostreizēm to kartupeli ir vietums, kur kādu.
Bet tā arī ir.
Raisins.
Tā arī ir.
Bet mēs esam arī diezgan daudz arī izdarījuši. Nu, ja mēs skatāmies, piemēram, vēsturiski tur 10 gadus atpakaļ, tad, nu, principā, jebkura mašīna, kas ienāca Getliņa poligonā, principā aizbrauc uz kalnu. Šobrīd mēs tomēr redzam, kad atkrituma plūsma ir sevišķi arī šogad krītās Getliņos ievestā. Tas ir saistīts ar to, kad privātie uzņēmēji ir aktīvi šķirošanas pārstrādē un ne visi atkrituma atnāk līdz Getliņiem. To mēs redzam un jūtam mūsu plūsmā, kas ir, protams, labi. Un arī pēdējos 7 gadus šī plūsma ir nedaudz kritusies. Šogad varbūt nedaudz izteikstāk. Līdz ar to mēs tomēr esam ļoti daudz arī izdarījuši. Nevar tā teikt, ka ne sabiedrība, ne nozara. Nozara pat par sevi ir diezgan labi. Sevi, man liekas, pati kārto. Līdz ar to varbūt tas jautājums par politisko aspektu, kad politiķi varbūt par to nerunā, tāpēc ka nozara diezgan, nu, konceptuāli labi, manuprāt, pati vada sevi notiecīgi tādā ikdienas gaitā. Skaidrs, ka mums ir kaut kāda liela izaicinājuma, kur ir valstiski pašvaldības jāiesaista, bet es gribētu teikt, ka mēs esam diezgan lieli maleči visa nozara kā tāda un arī iedzīvotāji, bet ir skaidrs jāapzinās, ka mums tie mērķi ir ambiciozi un uz tiem ir jāiet. Nu, mēs bez to mērķu sasniegšanas netiksim nekur līdz rezultātam, un šobrīd mēs redzam, ka tie soļi nav pietiekami ātri. Nu, tad par to gan ir jādomā.
Cik mēs šobrīd, nu, tad pārstrādājam vai sašķirojam, un cik mēs apglabājam poligonos? Kādi pašreizējās ir cipari?
23. Gada dati rāda, ka pusi mēs pārstrādājam. Un gan arī spūst apglabājam.
Varbūt, ka pagājušajā gadā bišķi labāk bija.
Jā, nu pagājušajā gadā varētu būt labāk, bet šie dati vēl tikai...
Nu jā, tā kā
es... 24. Gada dati ir procesā, Viņi, protams, kad ir labāki, jau redzam, mēs jau vidus Latvijas reģionā esam paskatījušies atskaits. Protams, kad nu, mums vēl ir jāvienojās, ko mēs tur tajos mērķos skaitam iekšā. Par to mums vēl nav vienošanās, lai mēs vispār saprastu, kuri dati mums iet mērķos un kuri mums neiet mērķos, kā mēs kustamies pa plūsmām ar atkritumiem. Nu, mums ir daudz pārunājums lietas, lai mēs visi vienādi saprastu, cik tad mums ir 100% un cik tad no kā tos procentus rēķinās.
Es jau nezinu, kā jūs rēķināsiet nu, tādu privātu māju kā man, kurš bioloģiskos nekur nenodod man komposta kaudze, un es viņus tiešām nemetu parastajā, tāpēc, ka man ir vajadzīgs, bet jūs jau neaprēķināsiet.
Mēs pieķeksēsim, jūs pats pieķeksēsiet pie atkrituma apsaimniekotāji, ka jūs māju kompostēšanu nodarbojaties.
Tā jūs Rīgā kaut kā mēģināsiet aprēķināt, cik tur man
jā, aizgāja. Jā, mēs vienosimies par formulu, kā mēs māju saimniecībai to aprēķināsim.
Jo tas, ko es neiedzīju minēju, jā, nu, ka tie darbi vēl ir jāizdara, bet ļoti labas iestrādes arī ir. Nu, ļoti labas diskusijas šobrīd gan nozarē ir ar ministriju, nu, ka mēs redzam tos kopsaucējus, un tādā ziņā ir forši, kad nozare nāk ar saviem jautājumiem, izdiskutē, un ministrija ir attiecīgi ļoti atvērta un, manuprāt, diezgan ātri arī reaģē uz tiem nu, nostīt izaicinājumiem vai tām lietām, uz kuriem mēs būtu jāvirzās. Bet skaidrs, ka nozarē pašai jābūt pietiekami proaktīvai un jāsaka, hei, šeit ir kaut kādi diskusiju jautājumi vai šeit mēs redzam, ka mēs iestrēkstam un mums pašiem jābūt diezgan aktīviem. Un tas, ko sniedz arī minēja, ir procesā diezgan labs materiāls, ko sniedz gatavo. Es domāju, ka tur arī varētu tāds labs rezultāts būt.
Nu, viss jautājums, protams, nē, man ir ļoti kaudz sabiedri jautājumi, bet nu, pāris, kamēr esam šajā tematā, un tad iesim uz priekšu vienkārši, nu tā pieņemsim. Romančuks kundze raksta šādi, es esmu no Salaspils daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks. Mūsu māja apmēram pusi iedzīvotāji nešķirā neko, jo pirmkārt ir pietiekoši bagāti, lai neiespringt, otrkārt dzīvo Krievijas mediju telpā, kur par šiem tematiem nerunā, un es esmu ar galvu sienā centusies izdauzīt viņus, un nekādas pārliecināšanas neizdodas.
Es varētu par šo. Mums ir tāds liels pētījums par to, cik ir tas nu, nosacīt naudas svars, kurā brīdī tā, cilvēkam paliek interesanti tas, ko mūsu pētījumi rāda, ka principā ieguvums gadā līdz 100 eiro lielākai daļai cilvēku nav pietiekami liela motivācija. Jo, principā, ja sadala uz mēnešiem, tad viņi, daudz no viņiem par šo nosacīti palielo summu, nepamana, savukārt tie, kas pamana, tiem tad ir jānokomunicē ar tiem pārējiem. Runājot par šo jautājumu nama apsaimniekotājiem, es aicinātu visus nama apsaimniekotājus pieteikties Getliņu ekskursijā, jo mums ir ļoti labs komunikācijas centrs, kur var apmeklēt Getliņus, ļoti laba ekskursija, mēs izvedam, parādam, kā kalns strādā, ļoti niansēti, uzvedam arī pašā kalnā, un mēs arī redzam, kad iepriekšējā gadā vairāk nekā 8500 cilvēku pie mums ir bijuši. Šobrīd rinde, lai pieteiktos ekskursijā, ir vairāk nekā 2 mēneši, bet šie nama apsaimniekotāji noteikti viens no instrumentiem būtu atbraukt pie mums, apskatīties un ņemt arī šos iedzīvotājus līdzi. Un tiešām ir interesanti un ļoti, ļoti liels cilvēku, nu nost varētu teikt arī rindas stāv, lai apmeklētu, tai skaitā arī skolnieki brauc pie mums un viņiem ir ļoti interesanti un mēs arī mēģinām stāstīt gan tā teikt nama apsaimniekotājiem, gan arī skolniekiem pie tā, ko mums ir, bet nama apsaimniekotājiem mēs tiešām ieteikti.
Paldies, Jurģim, bet man jāpasaka arī tas, kad mēs tieši reģionālā centra ietverā ārpus kārtas salikām katrai pašvaldībai, kas uz Getliņiem brauc noglabāt. Viens autobus jau ir uzbraucis ar darbiniekiem, kuri ir šie vidus speciālisti, jau ir uzbraukši kalnā un noklausījušies, un uzreiz ir pilnīgi cita attieksme. Un otrajā pusgadā mums ir tieši nama apsaimniekotājiem arī tādas pašas ekskursijas saplānotas, lai mūsu centra pašvaldību cilvēki brauktu un redzētu,
vēl tikai
kāpēc tas jādara.
Papildinot, jā, ka tas, ko es niedz arī minēju, ka tas priekštats tiešām mainās. Ļoti mainās, un tiešām poligonu, viņi aizbrauc no poligonu tādi iedvesmoti un redz, ka tas ir tāds aprits ekonomikas centrs, nevis vienkārši poligons. Un mēs arī redzam, ka pēc tam ir atsauksmes, un tie cilvēki, kas pie mums ir bijuši, ir ieteikuši arī citiem braukt, un mēs viņiem arī prasām, kā viņi ir nonākuši, un viņi bieži vien saka, kad ir bijuši pirms tam, viņiem pazīstami cilvēki ieteikuši. Tā
nu, labi, tas ir viena lieta, un vēl Dagiļa kunga rakstītais šādi. Es dzīvoju 3-5 dzīvokļu mājā, un mums tur daļa īpašuma izīrē, daži kā viesnīcas, tur ir Airbnb, un tad atkritumi tiek mesti, kur kantērā pagadās. Mums uzreiz no atkrituma izvedēji tiek ievērojami sodu naudu, tāpēc pagāja laiks, un mūsu māja atteicās no atkrituma šķirošanas, jo sanāca, ka tā ir dārgāk nekā nešķirojot.
Jā, man te ir uzreiz komentārs. Nu nav... Īsti nav skaidra tā doma, kas bija, lai uzlikt tos sodus par to slikti sašķiroto saturu. Nu, kāds jau tur ir centies? Ja? Tad ir viena, kas cenšas, cita, kas sabojā, un tad attiecīgi sods ir...
Bet sabojā?
Jā, bet ja mums ir... Nu, bet loģiski te padomāsim, ja? Ja mums ir obligāta šķirošana, ja mums ir, mēs redzam, ka ir vesels konteners, kas nav sašķirots, es, protams, saprotu, ka nevienam negribas likt sodus, nu, bet tad sākam sodīt par nešķirošanu. Kāpēc sodīt par šķirošanu?
Tam nav nekāda loģika. Daudz dzīvokļu mājā, jūs saprotat, mēs dzīvojam tādā sapņu pasaulē. Privāt mājām vienkārši. Nē. Šķiro, nešķiro soda. Daudz dzīvokļu mājā. Kolhozā kolhoz likumi. Puse šķiro, puse nešķiro. Nevar izstāvēt neviens pie konteineriem un uzlikt sodu tai pusei, kura nešķiro. Nu, nav tāda...
Tas ir komunikācijas kapsāda. Jautājums.
Jā, var komunicēt apmēram 1000 dzīvokļu uz vienu atkritumu punktu iet, un tad, kad ir komunikācija, aizvakar es biju sapulcē savā pagalmā, nu, tas, ļoti labi tas modelīts.
Bet tas beidzas ar to, ka beigās vispār nešķirot, tāpēc, ka tā ir dārgāk šķirot.
Jo šķirot ir dārgāk.
Turpina šķirot tā vai
tā. Nē, nu redz, tikko atteikušies, viņi saka, mēs atteicāmies.
Nedrīkstētu atteikties.
Nu, bet atteicās.
Jā, nu tas nav pareizi. Vakar mēs uzraudzības padome, mūsu ārts uzraudzības padome, bijām Siguldā. Siguldā ir foršs modelīts ar kartēm, siguldiešu kartēm, konkrēts mājas kvartāls, iet lejām paeglas ielā uz konkrētiem šķirošanas automātiem un konkrēti nosver. Tur jau ir tieši tāpat, kāds noliek maisiņu zemē, kamera nepaman, kurš to ir izdarījis vai neatpazīst, tāpat sadal uz visiem, bet tā lēnām audzina. Ir jau tās metodas dažādas un tie piemēri dažādi.
Nu, kaut kā jārisim tā, lai...
Darīt tā laukumā, drastis. Jā, tur ir operators un tur tas operators ļoti pieskata, kur ko liek, kurā konteinerā ieliek. Es arī piekrītu Jurģim, ka mums iet ļoti uz labo pusi, un mums ir, protams, daudz darāmā, bet jo mēs vairāk izglītosim, jo mēs vairāk zināsim, kas iedzīvotājs aizķer, mums rudenī arī būs aptauja visam mūsu atkrituma reģionam, vienāda aptauja visiem iedzīvotājiem, visām mājsaimniecībām mūsu 10 pašvaldībās. Kas tad iedzīvotājs apmierina, kas neapmierina, un redzēsim, atkal iznāks laukā tās lietas, uz ko ir ar apsaimniekotājiem jāstrādā un ar māju apsaimniekotājiem jāpiestrādā, lai iet uz priekšu.
Jā, nu par Rīgu un par tiem milzīgiem atkritumu punktiem, tā sauktojas mikrorajonos, nu tā ir tā praksa, kas ir jāizbeidz, jo tā, protams, tā nav izkontrolējuma sistēma, jā. Piemēram, Imantā, kur ir viens atkritumu punkts, es nezinu, uz 8, 9 vai 10 mājām, jā, nu, viņš tur veidojas mikro poligons pats par sevi. Ja. Tāda prakse, tādai praksē būtu jāiet uz beigām. Tur, protams, kad nevar nekādā veidā nevienu nemotivēt, nesaprast, kas kam pieder, tā ir viena no tādām lietām, kurai nu, būtu jāmainās.
Te vēl ir jāpiem...
Bet uz kurien jāmainās? Māja, tad
pavisam vienkārši katrai mājai ir jābūt šim te savam mazajam atkritumu punktam uz namiņā aiz atslēgas. Katram ir jārūpies par saviem atkritumiem un nevis aiznest kaut kur uz kaut kādu anonīmu punktu ap stūri, tur uztaisīt kalnu. Protams, ka tur ir visiem pilnīgi vienalga kāds.
Netais punktu, mums ir skaisti ieguldītie konteineri. Klīners ir ielicis ļoti foršs konteiners. Konteineri ir pietiekoši.
Jā, bet tur nāk 20 mājas uz tev konteineru.
Tur brauc arī seši. Jā, mēs arī gribētu, lai tur būtu apkārt sēt un lai varētu ieiet tikai tie, kas mēs tur esam. Jo tur forši piebraukta mašīnu un piebrauc privātu mājas, lai viņiem būtu mazāk jāmaks. Visādi mēs zinām, kas tur pat jā, brauc noķert pat mūsu... Mums ir tādi...
Tas, ko māja minēja noteikti...
Bestabu,
ir tādi labie piemēri, tādas vietas ir, un tas ir ārkārtīgi brīnišķīgi, bet redz, te ir vēl tā viena lieta, un tas, ko jūs arī pirms tam minējāt, kad viņi atsakās, piemēram, no konteinera, bet tai pašā laikā viņiem vajadzētu vēl tiem iedzīvotājiem tad nobalsot par to, kad vajadzētu uzlikt šos konteinerus, iežogot viņus, lai šo iežogojumu vai nojumu uztaisītu, tur ir vajadzīgi papildus līdzekļi, un nu,
tur nav kam balsot, saprotu, tur daudz īrnieku, kā viņš rakstīja Airbnb un vispārējais, tur nav kam.
Nu jā, nu ja mēs arī par to imantu pieskaramies, tad tur problemātiski bieži vien ir tās vietas, kas ir lielās daudzdzīvokļu mājas, tūmā ir mazdārziņu teritorijas, un tad visi, nu tie, kas ir, tā teikt, mazdārziņos dzīvo un nav noslēguši sezonālos līgumus, nu tad viņi, braucot ārā no mazdārziņiem, nu noliek, diemžēl, tuvākajā punktā, kas ir, nu tad tie ir tādi arī kritiskie. Man liekas, ka tādā ziņā gan nāmu apsaimniekotāji šeit ir jāpaslavē un arī pašvaldība, kad šie punkti ir identificēti un diezgan daudz, tur tiek uzlikts video kameras. Nu, un šie, tā teikt, lielie pārkāpumi, kas ir, tiek fiksēti un arī cilvēki sodīti. Bet skaidrs, ka tam ir nu, vajadzīgs liels resurs, lai to izdarītu, pašvaldības iesaist un tā tālāk. Un tā kapacitāte jau šajā sadaļā nu, nav visdrīzāk prioritāte arī pašvaldības policijai. Nu.
Pašvaldības policija pilnīgi noteikti, ne? Tas ir sistēmisks jautājums. Tas ir kaut kas, ko pareizi vajadzēs risināt, droši vien, ka nākamajos piecos pašvaldības gados, no īpaši lielajās Rīgas mikrorajonos, kur ir tā anonimitāte, ka mums ir kaut kāds anonīmais Rīgas tām pārvaldnieks, kas anonīmi kaut ko atrisinās. Tas ir padomju mantojums, kuram ir jāpienāk gals, mums jāsaprot, kas ir mūsu īpašums, tā ir mūsu zeme, tie ir mūsu atkritumi, un tad, kad tiks izbeigta šī anonīmā sistēma, kur baņiski kaut kas kaut kur notiek un kaut kur pazūd, tad atrisināsies arī šis atkritumu.
Nu, tas jautājums ir, vai mēs 10 gados spējam tik ļoti to lietu personalizēt, bet tas izstāsts arī par infrastruktūru tomēr kā tādi. Un tad tā izveidot, kā saka, savu mājas, jā, kurā tu zini, par ko tu atbildi, vai tur žoga apkārt, vai nalga, vai ar čipu tur liec iekšā, vai tamlīdzīgi. Nu, tas viss prasa ieguldījumus.
Ne, tie risinājumi ir, bet te ir tas jautājums, ja mēs, piemēram, uzliekam pazemes konteineru, kas šobrīd palielinās un paliek arvien vairāk, tad mums ir Siguldas piemērs ar čipiem, tad mums ir Jūrmalas piemērs ar svaru sistēmu, bet tad ir tas jautājums, es domāju, ka nu vai atkrituma apsaimniekotāji varētu uzlikt gan čipus, gan svaru sistēmas. Te ir tikai jautājums par to, cik dienas beigās tad būs šis sadzīves, nešķiroto sadzīves atkrituma tarifs. Un tad infrastruktūru jau mēs varam nodrošināt, bet tad, diemžēl, nu, tas kāpums šajā nu, tarifā būs tik liels, ka iedzīvotāji visdrīzāk viņu nesapratīs, un tad visdrīzāk, nu, tad ir vienkārši visu laiku jāmeklē tas balanss starp tādu ļoti labu infrastruktūru, to, ko grib iedzīvotāji, un lai mēs tiktu arī pie tā resursa nevis atkrituma.
Bet jūs domājat, ka mums izdosies iztikt bez šīs te infrastruktūras izbūves?
Nu, es tā pilnīgi noteikti nesaku. Es domāju, ka mums noteikti ir vajadzīga infrastruktūra.
No, tas jautājums vēlēs.
Mums vajag, bet pie katras mājas savas čūnīti.
Nē, bet, nu, lai jūs
to mēs neuzliksim. Jā, lai jūs tas arī ir sapnis tikai.
Nē, labi, šķūnīt, nē, bet un katrai mājai vajag savu atkritumu punktu, mums ir jāizbeidz.
Nē, nu, savus atkritumu punkts ir tikai ne pie mana loga, arī tajā pašā Siguldā. Nu, tam, kam ir pie loga, tam ir problēmas. Pie katras mājas šķūnīti vai vienalga lauku, nu, to punktu arī, nu, nav zeme, mums nav tāda zeme tajos pagalmos Rīgā, mēs nav
zeme kur... Zeme mums ir gana.
Nē, pieņemsim...
Kā kurā? Kā
jā,
kurā? Ir ļoti daudz pagalmi, kuros nav kur ne mašīnu nolikt, ne atkritumu konteineru vēl vien nolikt. Ja mums ir ieguldītie konteineri, kuri prasa platību, nu, tad vēl kādu šķūnīšu pie citām mājām, nu, neliks. Mums ir jaunais projekts, jā, pie jaunā projekta ir foršs šķūnīts, tā māja savā sētā iet un liek savus atkritumus savā šķūnītī dalīti vārds. Bet šajos lielajos mikrorajonos ar daudz dzīvokļiem vienā mājā, katrā sekcijā vai katrā mājā pat neuzliks savu punktu.
Nu, mums ir... Uzliks.
Nē, nu ļoti labi, es priekšstāšos, ja es redzēšu tādu mikrorajonu Rīgā, kur būs uzlikts. Pirmkārt, māja nevar vienoties, lai apsaimniekotājiem aizietu palīgā un būt mājas pārstāvis, kurš pārstāv to māju, kurš seko līdz tam namu apsaimniekošanas darbībām. Pat to nevar iedzīvotāji ievēlēt un uzticēties.
Man tā liekas, tas, ko man liekas, tā, mēs šeit tā, sadzirdām, sniedz kundze, ir tas, ka mēs gribam, ka nu, tad pašvaldība uz savu risku uzņems vairāk atbildības, vairāk piespiežu, vairāk
ja,
nu jā,
bet
inicijē.
Iedzīvotāji inicitīva ienāk, mums ir iedzīvotāji apkaimes, tad lūdzu nāciet ar iedzīvotāji inicitīvām apkaimēs un veidojam paraugu apkaimu ar paraugu šādiem projektiem.
Bet varbūt nevis gaidām iedzīvotāju iniciatīvu, bet gaidām jūsu iniciatīvu.
Pašvaldība jau diezgan daudz inicē.
No labi.
Es gribētu teikt, ka jāsatiekās ir abām iniciatīvām, jo ir viens ir pašvaldība, kas redz, ko var piedāvāt un kā veidot infrastruktūru. Un runāt par šiem pašiem pieminētajiem namiņiem, žodziņiem, vienalga, kā mēs saucam, vismaz Rīgas pilsētā noteikti bija pagājušā un šajā gadā no daudzdzīvokļu mājām iespējas pieteikties atbalstam, lai tādas izveidot. Jā, jautājums ir tik tiešām bieži vien par to, vai pie katras mājas būs šķirotie konteineri, ir tieši zemes jautājums. Jo tad ir jāatsakās no dažkārt no stāvvietām vai papildus nomu jāmaksā, jo bieži vien šīs mājas nav, visas zeme nav piedaroša tiem, kas tur dzīvo. Un tā ir iepriekšējās plānošanas nu, radītās sekas, ar kurām tad ir jādomā, kā visoptimālāk var cīnīties. Viens ir, protams, likt sodus un tā tālāk, un atkrituma apsaimniekotāji par... Es pat teicu, nevienmēr atbilstoši piemēro citu maksu, kā par nešķirotēm, par dalītēm konteineriem, jo esmu redzējis arī, kāds ir tas saturs, kam piemēro šo sodu. Tā kā tur ir arī, nu, atkrituma apsaimniekotājiem, savu darbinieku arī ļoti stingri jāizglīto. Bet skaidrs, ka ir dažādas iespējas, teiksim, no sodošās, jā, nu, tad teica, nu, neviens nešķiros, un kā mēs tagad viņus tur atradīsim visu. Nu, ir valsts, ir pilsētas, un starp citu metropoles, kā pasaules pētījumi, liecina vienmēr ir tās, kur viss grūtāk ir ieviest. Šķirošana, jo tur tieši tas moments, kad kaimiņš nepazīst, nesveicinās un kas man par daļu, ko tas ozes dar. Ir pilsētu rajoni, tepat Eiropā, Vīni un ne tikai, kur, piemēram, jūs aizbrauksiet un ir konkrētā rajonā, tu, kad met atkritums, tev obligāti ir jābūt caurredzamam maisam. Tātad tas ir noteikta veida maisa, kuram tu līmē virsu uzvārdu un dzīvokļa numuru, un jebkurā brīdī to var atplēst vaļā, un ja tur būs kaut kas, kas bija jāliek šķirotajā konteinerā, nu tad ir taisni sots, taisni tam cilvēkam, tai ģimenei vai mājasaimniecībai. Es nedomāju, ka mums uzreiz tik drastiski jāiet šādiem, jo var būt arī dažādi motivējušie pasākumi. Es, piemēram, šobrīd var teikt, ka mēs strādājam ēkā, kurai otrā ielas pusē ir 5 stāvu daudzdzīvokļu māju, uz kuras ir plāksnīti šķirošanas teicamnieks. Un tā ir iedzīvotāja iniciatīva. Tā kā iespējas ir no visām pusēm. Un visiem mums ir kopīgi jāsadarbojas. Un no iedzīvotājiem var būt arī ļoti vērtīgas iniciatīvas. Gan ne tikai šķirošanā, mēs te ļoti daudz runājam par šķirošanu, bet mēs ļoti maz runājam par tēmu, ko es ļoti no mājas sagaidīju, par to, kā neradīt atkritumus.
Nu, labi, te ir trīs lietas, kuras es gribēju paspēt vēl pieminēt, tāpēc varbūt ejam uz priekšu, tik atgādina Rudīta Vesteri no Klimata enerģētikas ministrijas, sniedz sproģi no pašvaldības savienības, Maija Krastiņa no Zero Waste Latvija un Latvijas atkrituma saimniecības uzņēmuma asociācijas Jurits Ugors. Signāli nebūs, ejams priekš. Skatoties tajā visā sadaļā, savukārt, mazliet pieminētā atkrituma dedzināšanas rūpnīca, nu, iedzīvotāju pret, mēs redzējām, kas darījās tajā Ropažnovadā, nu, cilvēki negrib dedzināt, lai gan tas būtu risinājums, vai ne? Atkrituma dedzināšana ir viens no tiem variantiem, kas iekļaujas tajos,
siltuma iegūšana tā.
Jā, jā, ko drīkstētu lietot nenoguldītajos 90%, jā?
Jā, zināmā mērā, tad 35. Gads, tie mērķi ir 10% tikai drīkst apglabāt.
Un pārējo, vai tu dedzini, vai vēl ko?
Vismaz 65 ir jāpārstrādā, bet tur vēl veidojas 25%.
Kurus varētu dedzināt?
Kurus var tikai divējādi. Vai nu vēl vairāk pārstrādāt, bet, diemžēl, mums vēl šobrīd nav visām precēm un arī iepakojumiem visam pārējiem, ka viss būtu iespējams pārstrādāt. Mums pietiekam daudz vēl nepārstrādājumu materiālu, kuriem nav vai nu tehnoloģijas vai risinājumu, kā to darīt. nu, tad atliek šos 25 vai nu kāpināt pārstrādu, vai tā tad pārvērst enerģijā.
Jā. Pārstrādāt par to, ko ņem pretī pārstrādāt, mums šobrīd vairāk kā 40% neņem.
Jo par to es, tas būs otrs temats, ko es gribēju pajautāt, bet pats par sevi. Nu,
ar dedzināšanu tā ir tomēr tāda novecojusi un veca tehnoloģija. Citas Eiropas valsts ir ielikuši tajā vilcienā 70. gados. Nu, vai mums vajag šīs vecās tehnoloģijas?
Islanda 24. gadā, 23. beigās.
Nu, ja valsts ir uzsēdusies dedzināšanu tādēļ, tad pēc tam to nu, pārtraukt ir diezgan grūti.
Jurģi, ir tā veca tehnoloģija?
Nu, tas, ko mēs redzam, protams, kad, lai sasniegtu šos mērķus, nu, kaut kas būtu nepieciešams, un dedzinātājs tam ir izcinājums. Nu, šobrīd mēs, nu, ja māja var izstāstīt, kā to izdarīt labāk, noteikti, kad, es domāju, kad ieklausītos, nu, mēs redzam, ka tas ir tas mērķis vai veids, kā sasniegt šos 10%.
Bet pašvaldības, nu, saskars ar iedzīvotāju protestiem un...
Jā, nu, iedzīvotāji jau protestē arī par mājas priekšlikumu pie katras mājas liktu, nu, pirmkārt, tas nav iespējams, jo izvest atkritumu mašīnai jābrauc, tad būs par tām pašām bedrēm, kur ātrie jau nevar izbraukt, un tad vēl brauks pēc tā konteineru pie katram durvīm nebrauks, nu, nu, nav ko sapņot mikrorajonā, bet, protams, kad mums ir jāatrod variants, vieta, kur to darīt, mēs esam aizbraukuši un paskatījušies kaimiņu valstīs, kur to dara, un nebūt ne 70. gados, bet vēl pēdējos gados būvē šīs dedzinātavas mazākas, lielākas, modernākas jau daudz nekā 70. gados, lai varētu sasniegt mērķus un lai iegūtu siltumu, iegūtu elektrību no materiāla, kuru negrib apglabāt kalnā.
Nu, protams, nevar kaut kādā dziļā Latgales mežā tikai dedzināt. Tam kaut kā jāizmanto. Jā,
nu, jāizmanto šis siltums. Ir, nu, jābūt ir noņēmējumi, siltuma noņēmējumi.
Tas siltuma arī varbūt, ka izgluži nevajag, bet arī tās jaunās, diemžēl, ar tām jaunajām rūpnīcām ir
vajadzēs,
problēma tāda, ka pētījumi rāda, ka arī no jaunajām rūpnīcām piesārņojums videi un ietekmu uz cilvēku veselību nu, izraisa pažas, un ja tas ir risinājums, no kur mēs varam izvairīties, nu, tad neceļam jaunas rūpnīcas. Mums ir iespēja šobrīd kāpināt kapacitāti uz pašos brocēnos, potenciāli labāk šķirojot. Nu, šeit diskusija var turpināties par to, vai nevar, bet nu, kādā ziņā, celt jaunas rūpnīcas nebūtu prāta darbs. Pie tam arī minētiem, jo kaimiņi ļoti daudzām kaimiņu valstīm ir pārkapacitāte, viņi ir uzbūvējuši par daudz. Nu, mums nevajag rūpnīcu uz katru stūru, mēs varam runāt par to, ka Eiropā kopumā ir pārkapacitāte, un tad veidojam iekšējo tirgu, cūtam pie kāda cita.
Jā, nu runāt par kapacitāti blakus esošajās valstīs, vai tam līdzīgi ir jārēķinās, ka ir vesela rinda dažādi ierobežojumi un arī cenas, jo, piemēram, jā, ir mums pavisam netālu Tallinā ir, bet tā tad ir bijuši arī no Latvijas mēģinājumi vest uz Tallinu uz šo te dedzinātavu, bet tai pašā laikā tās izmaksas ir momentā stipri augstas, jo nu, visa transportēšana un visa pārējais savukārt. Blakus Lietuvā, kurā ir 3 dedzinātāji, mēs nevaram aizvest, tāpēc, ka Lietuva ir aizliegusi ievest pie sevis dedzināšanai jebkādu veidu atkritumus. Līdz ar to, nu, valsts ļoti dažādi šos jautājumus risina un teikt, ka mēs varētu dzīvot uz citu valstu rēķinu, nu, mums ir jārēķinās, ka pilnīgi visu mēs aizvest cituru vienalga vai pārstrādāt vai dedzināt nevaram.
Un vajadzēs dedzināt?
Kamēr mums ir materiāli, kuri nav pārstrādājami, un ja vienlaikus, kurus nedrīkstēs arī apglabāt, tad mums ir jāmeklē risinājumi.
Par to pārstrādi tomēr drīkst. Es vienkārši pūkstnieks skatos, lai varētu paspēt pieminēt vēl Beigo Zero Latviju arī veist. Nu, tā kā neražot vispār atkritumus, bet par to pārstrādi runājot, mūsu reportāžā pilnīgi noteikti parādījās tas fakts, ka tiem pārstrādātājiem nav vajadzīgs. Tas bija arī tekstils stāstā, kur zemēs atsevi, viņi tā spriež, ka tos konteineris jāņem nost, jo mums nevajag tik daudz tekstilu, viss. Nu, nav viņa, kur likt.
Nu, bet tekstilu pārstrādāt ir vispār nenormāli dārgi, jo vienā džemperītī cik dažādi veidu šķiedrs ir iekšā.
Līdz ar to, ko jādedzina?
Nu, arī jā, ir tikai variants, ja nevar vairāk valkāt, tad ir jādedzina.
Proti, mēs vienkārši nemaz nevaram pārstāvēt, mums nevajag.
Nē, ne, bet nu, tā saknē jau tā problēma ir tāda, ka tiek ražots un pāražots un pārpakots ļoti daudz, un līdz ar to nu, nevienam tie materiāli nu, nav vajadzīgi. Un tekstils ir jaunā plasmas. Tekstils tiek saražots tik daudz, ka nu, tiešām neviens nezin vairs, ko ar viņu darīt. Viņu pārstrādāt nevar, un tā vienīgā lieta, nu, ko ir jāsaka, ir jāmaina iedzīvotāju paradumu. Protams, mēs zinām, ka pa cilvēku paradums nemainīs, tāpēc visticamāk tas būs atkal
cik tādām. Nu, jā, es getliņiem atdodu, tāpēc.
Nu, nē, ir arī, es, pirms tam ir varbūt arī citi labāki varianti, ja, bet, nu, iespējams, ka tur būs
kaut kādā veidā
jākoriģē.
Vakar saplīsa bikses izmetu ārā, kur teiks viņas likšu, man jau nav kur likt viņas citur. Jurcis, lai es ņem.
Nu, jā, getliņi, protams, priecājas par to, kad atkritumi pēc iespējas mazāk nonāk pie mums, bet skaidrs, ka, nu, getliņiem arī, nu, ieņēmuma sadaļa sastāv no tā, ka ienāk atkritumi. Līdz ar to, nu, mēs redzam, ka tā arī krīt, un tomēr tajā tekstila kontekstā es redzu, ka, nu, infrastruktūra ir pietiekami liela. Es domāju, ka es sevišķi Rīgā, reģionos, es domāju, ka tie, kas savāca šos tekstilu, viņiem varētu radīt galvassāpes tieši šī kvalitāte, kas tur ir iekšā. Jo bieži vien ir tā, ka iemetot kaut ko tekstilā, nu tas tomēr atbilst sadzīves atkritumu konteineram, ne tekstilu konteineram.
A, kas ir tekstilu konteineram? Nu, vat, lūk, man izplīsa bikses caurums.
Nu, jābūt ir diviem tekstilu konteineriem. Ja mēs tekstilu vācam atsevišķi, tad viens ir, ko var otrreiz lietot vēl, un otrs ir, kurš vairs nav lietojams. Un,
ko var lietot, vai es atdod uz labdarības centru?
Jā, jā
tāpēc es saku, ka jābūt ir diviem tekstilu konteineriem, un nevar pateikt tā, ka mēs nepieņemam tekstilu konteineram. Mēs par to šķirošanas ceļvežu sakarā diskutējam savā reģionā, kad ir jādod cilvēkam iespēja nodot arī šo saplīsušo, jā, eļainos netīros, nē, bet saplīsušo.
Jūs tikai nezināt, kur viņš likt pēc tam.
Jo tā būtu tāda labākā praksa tiešām, ko izdarīt, jo tas iedzīvotājs atnākot līdz tam konteineram, nu viņš neaizies nekur citur, bet jau viņam būtu iespēja tomēr, nu tur patās salikt, tā kā vienā vai otrā, nu tik daudz mēs redzam, kad tā aktivitāte ir.
Nu, un jārunā ir ar tiem, kuri dedzina, nu, kaut ar tiem pašiem brocēniem, nu, mēs esam runājuši vairāk kārtīgi. Nu, viņi var paņemt tādu kvalitāti, kā viņiem vajag, lai labas kvalitātes cements iznāk ārā. Nu, viņi nevar jebko paņemt un dedzināt. Tā arī nav tik vienkārša lieta, kā mēs sakam, o, brocēnos palielinam kapacitāti. Nu nav, tā, nav tas tik vienkārši.
Jā, bet ir šobrīd jau viens no apsaimniekotiem ved dedzinātu uz Poliju. Tad ir problēma, nu, protams, ka vajadzētu vispirms, protams, mazināt šo apjomu, bet attiecībā uz tekstilu, nu, ir iznājums vest uz citu valsts dedzināt.
Bet par to mazināt apjomu, tomēr tas
ir... Vest uz citu valsts, Zviedri arī aizliedz, tāpēc...
Nu jā, negrib neviens jau skaidrs, jā.
Katram ir savs.
Es zinu, ka mēs izskrējam caur tiem lieliem tematiem, bet viņi būtiski, bet tas jautājums, jā, man arī klausītāji raksta, bet, nu, tomēr par to, ka mēs pārāk daudzos atkritumus saņemam, kurus man nevajag. Nu, iepakojums ir milzīga problēma.
Jā.
Pat par sevi.
Jā, nu, nenoliedzami. Ļoti daudz tiek pārpakots, iepakots, un protams, kad atkal šeit ļoti ilga diskusija ir bijis par to, nu, kāpēc vispār tiek iepakots tādos materiālos, kurus nevar pārstrādāt. Nu, mēs pamazām ejam uz to, ka tas tā kā ies uz beigām, bet, protams, kad arī ražotāji nav laimīgi, nu, bet, jā, pirmais ir vispār iepakot tādos iepakojumos, kurus varētu pārstrādāt, mazāk iepakot kopumā un tomēr runāt arī par atkārtotu uzpildi, piemēram, depozīts šobrīd ir vaļā ministra kabineta noteikumus, daudz vairāk mēs varētu uzpildīt atkārtoti uzpildāmās pudelēs, kas vispār nerada atkritumus, nevar cikot iet uz risinājumiem, kur atkritumus nerada.
Bet cik mums ir iespējas ietekmēt šo procesu?
Par procentiem es...
Vispār. Ir iespējas, jo...
Nu, jā, bet nu, ekspertīze ministrijai, cik mēs varētu reāli varbūt vēl samazināt, bet, nu...
Es vienkārši nezinu to realitāti.
Es domāju, ka nebija jautājums tik daudz par procentiem, bet par to, vai mēs vispār kaut ko varam ietekmēt vai ne.
Ārzemju ražotāji, Latvijas ražotāji,
nu, pārpircēji. Mēs, protams, varam mēģināt ietekmēt arī ārzemju ražotāji, bet pareizāk sakot, nevis ārzemju ražotāji, bet tirgotāji, kas no viņa nopērk un ieved šeit preces. Un bieži vien tas ir viens no tādiem rādītājiem, ka paņemam un, nu, lai skaistāk izskatās, tā kā tad varētu vairāk izkonkurēt un tā tālāk. Bet es tad uzreiz gribu teikt to, ka jā, ir šobrīd pieņemta jauna regula par iepakojumu un iepakojumu atkritumiem, kas tā tad aizstās nākamā gadā spēkā esošo direktīvu. Direktīva runā tikai par atkritumiem, regula šobrīd runā arī par pašu iepakojumu kvalitāti, prasībām šim iepakojumam, kāpēc iespējas samazināt vispār šo materiālu ietilpību un vēl vesela rinda jautājumu, kas faktiski noiedzis pie tā, ka pirmkārt, lai būtu vienveidīgs, nu tas ir arī viens no mērķiem, vienveidīgs šis te iepakojums pēc savas kvalitātes visā Eiropas kopējā tirgu. Nevis kaut kur labāks, kaut kur sliktu, kaut kur var pārstrādāt, kaut ko nevar pārstrādāt, bet taisni veicinot visu šies procesus. Protams, ka tam būs vajadzīgs laiks, lai mēs nonāktu pie tā rezultāta, lai mums tiešām gandrīz viss iepakojums varētu būt. Par to mēs varētu sapņot pārstrādājums un vairāk kārt izmantojums, bet viens no akcentiem ir arī šī atkārtotā lietošana, atkārtotā izmantošana, tāpat tāda momenta, kā visi šie mazie sīkie iepakojumi, kas ir saucamajā horeka segmentā, jeb tā tad viesmīlības segmentā, tie tiks pakāpeniski aizliegti, tā kā, nu, tas diezgan daudz ko nesīs un mainīs, jā, ja mēs brauksim uz viesnīcu, mēs jau šobrīd daudzās vairs neredzam mazās pudelītes vai mazās ziepītes, bet ir tādas, kas ir universāls trauks, ar kuru var darboties un tādā veidā arī pakāpeniski atteikties no šiem te iepakojumiem, no veselas rindas plasmas iepakojumiem, dārziņiem un augļiem, kas ir sapakoti šobrīd dažkārt katrs auglis savā iepakojumā. Tā kā šīs iespējas un iestrādnes ir, un vēlreiz es tad gribētu uzsvērt to, ko jau minēju, kad nerunājam tikai par Eiropu, nerunājam tikai par Eiropas prasībām, bet runājam arī par savām idejām, savām vajadzībām un savām iespējām. Un šai ziņā jāuzsver, kad arī atkrituma apsaimniekošanas likumā ir pāns, kas runā tieši par iedzīvotājiem, par viņu iniciatīvām, kuras būtu pašvaldībām jāvērtē un jāņem vērā un arī jāīsteno.
Jā, bet vesela grupa iedzīvotāji, kas iepērkas caur pakomātiem. Jūs zināt, cik tur ir atkritumi vienā?
Jā, tur ir plēmes un kartons. Vienīgais, tur biežāk ir plēmes un kartons, ko es vēl varu izmest, bet būtu plasti, piemēram, es nevaru.
Jā, bet mums ir arī pakumātiem arī risinājums, tad vairāk atkārtoti lietojami somas, kuras gan Latvijā nu, nav. Bet pašvaldības, runājot par to, ko pašvaldības varētu darīt, ja arī to pašu horeku un viesmīlības un izklaides nozari, viss mazās krūzītes, kas ir pilsētu svētki, tirdziņi, tas viss ir, to visu pašvaldību tas var virzīt, lai tās būtu atkārtoti lietojami krūzītes, trauki, tas ir pilnībā izdarāms, un tā ir pašvaldības.
Ļoti maz pašvaldības, kuriem nav saistošie noteikumi par šo lielo svētku organizēšanu, kad ir jābūt depozītu krūzītēm, depozītu glāzītēm. Saistošie noteikumi par to ir pieņemti, un līgumu slēdzot ar pasākumu veicējiem jau tas ļoti tiek.
Es būšu Jelgavā, tu līdz
es tieši gribēju pieminēt, kad ir šie saistošie noteikumi par depozītu glāzēm, tas noteikti arī no tāda nevalstiskā sektora grūdienas ļoti labs bija, kad, lai tāds būtu, un te ir pašvaldības tiešām arī ieklausījušās, un tiešām ir šie āra svētki vai vasaras svētki, kad notiek, un ir arī uzņēmēji, kas šādu iespēju nodrošina, kas arī nav mazsvarīgi. Viens ir tā teikt iedot šo grūtienu, otrs ir pašvaldībai sadzirdēt, un tad vēl ir tā biznesa puse, kas redz, ka nu, tomēr tā depozītu otrais lietošanās glāzes, nu, ka tur ir iespēja gan izsniegt šīs glāzes, gan samaksāt tiem cilvēkiem, kas ar to nodarbojams, gan arī pēc tam šīs glāzes izmazgāt, kas ir ārkārtīgi arī sarežģīts process. Bet mēs esam vispār nu, tādā... Nu, tā kā tāda liela pūzle, katram no mums ir kaut kāda pūzles gabaliņa, un tad mēs viņu liekam kopā, un es domāju, ja mēs tā arī turpināsim un pieliksim lielāku ātrumu, tad mēs to pūzli arī veiksmīgi
saliksim. Ja? Nu, labi, Jurģis Sugors arī ir optimistiski noskaņots, viņš Latvijas atkrituma saimniecības uzņēmuma asociācijas pārstāvs un Getliņa ekovaldes loceklis, un šeit bija Maika Rastiņa no Zero Waste Latvija kā politikas koordinātori. Sniedz Sproģi ir pašvaldības savienībā padomniec, un arī Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra vadītāja, un Rudīta Vester savukārt klimata un enerģētikas ministrijā valsts sekretāra vietniece vidas politikas jautājumos. Paldies jums par atnākšanu. Mēs par to runājam arī apzināti. Varbūt reizēm ir nepieciešams, nu, kā saka, vairāk par to runāt arī tādās pastiprinātās krāsās 10 gadi, un pašvaldībām jaunajām arī būs par to jādomā. Es arī to saku gaidāmā pašvaldību vēlēšanu kontekstu sakarā.
Katram pašam ar lūdzu.
Katram pašam. Katram arī pilnīgi lūdzu. Noteikti, pilnīgi noteikti. Krustpunktā klausītājiem rīt žurnālistiem būs arī iespēja iztaujāt ārlietu ministru Baibu Braži. Mums ceturtdienas atgādina ir amatpersonu dienas, un tad rīt uzmanības centrā būs ārpolitika. Es atgādinu, ka es vēl tiekos ar Latvijas Radio 1 klausītājiem šodien ētrā pēc 15:00, kad runājam par pasauli. Tur šoreiz ir par pieaugušo spriedzi Ukrainā un Krievijas gatavo to jauno ofensīvu, cik tas skats ir pesimistisks šobrīd uz tālāko. Runāsim vispār par Trumpa politiku, par to, kā tā ietekmē noskaņojumu pašās Savienotajās valstīs, arī par Kanādu mazliet vairāk. Bet kurspunktā izskan, producentevijā un studijā bija Resaidis Tomsons.